Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Marrëveshja aktuale për demarkacion është e dëmshme për Kosovën, thot lideri i lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri. Presidenti amerikan Donald Trump e anuloi vizitën në zonën e çmilitarizuar ndërmjet të dy Koreve. FIFA e ka dënuar Serbinë për shkak të brohoritjeve të simpatizuesve të saj për pretendime ndaj Kosovës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump sot është detyruar të anuloj vizitën në zonën e çmilitarizuar, e cila e ndan Korenë Jugore me atë veriore për shkak të motit të keq. Zoti Trump u largua nga hoteli në Seul të Koresë Jugore sot herët në mëngjes, por helikopteri ushtaraku detyruar të kthehet prapa, pasi në zonën ndërmjet dy Koreve ishte mjegull redendur. Presidentet amerikan gjatë vizitave në Korenë Jugore në mënyrë të rregullt e vizitojnë në zonën e çmilitarizuar, ku ushtarët e të dy palëve qëndrojnë më tan barierave të betonit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, i ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump dhe të zyrtarëve të tjerë të administratës së tij se kjo agjenci ishte dobët në verifikimin e marrëveshjes atomike me Iranin. Disa njerëz besojnë se aktivitetet tona të verifikimit ishin të dobëta, por kjo nuk është vërtet, tha mbrëmë zoti Amano gjatë vizitës së tij në Washington. Ne kemi qasje në të gjitha lokacionet që ne kemi nevojë të vizitojmë dhe kjo duhet të vazhdoj, tha ai dhe ka shtuar se inspektorët e kanë pasur qasje të lehtë në 90% të rasteve, pasi kanë paralajmëruar paraprakisht 2 orë para vizitës. Me marrëveshjen atomike të fuqive botërore me Iranin, parashihen lehtësime të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare ndaj Iranit. Verifikimi i aktiviteteve atomike iraniane bëhet nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara. Siria planifikon të bashkohet marrëveshjes për klimën të vitit 2015, duke bërë që Shtetet e Bashkuara të mbesin vendi vetëm që kundërshton këtë marrëveshje, kanë thënë në mbrëmë delegatë në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Siria dhe Nikaragua ishin të vetmet vende që kishin mbetur jashtë marrëveshjes së Parisit në vitin 2015, por Nikaragua aktualisht ka paralajmëruar se do të bashkohet 195 vendeve të tjera që janë pjesë e marrëveshjes. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përqeshur shqetësimin e befasishëm të Siris për ambient në periudhën e luftës së saj civile shkatruese 6-vjeçare. Nëse qeveria Siris kujdeset shumë për atë se çka po dërgohet në ajër, atëherë ajo nuk është dashur të godas me gaz popullin e vet, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Maher. Organizata ndërkombëtare e futbollit e njohur me shkurtesën FIFA e ka dënuar Federatën e Futbollit të Serbisë me 160.000 franga zvicerane për shkak të incidenteve të simpatizuesve të saj në ndeshjet kualifikuese për kampionatin botror të zhvilluara muajin e kaluar. FIFA tha se mbishkrimet politike dhe diskriminuese janë paraqitur në ndeshjen me Austrinë dhe me Gjeorgjinë në terrenin vendës. Ky dënim u bë dhe për shkak të akuzave për brohoritje politike në ndeshjen kundër Austrisë në Vjenë. Simpatizuesit janë filmuar duke brohoritur mbështetje për pretendimet e Serbisë ndaj Kosovës së fqinje, që ka shpallur pavarësi në vitin 2008, raporton agjencia AP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta trajtohen mos pajtimet e thella politike lidhur me agjendën evropiane të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se agjenda evropiane e Kosovës ndodhet në ngjecje shkaku i luftës së brendshme politike dhe siç thekson gazeta, pasojë e kësaj lufte është shtyrja për një datë tjetër e takimit të Komisionit Përbashkët Parlamentar për Stabilizim Asociimi, planifikuar të mbahej në gjysmën e këtij muaji në Strasburg. Gazeta po ashtu thekson se për shkak të problemeve në skenën politike të Kosovës, autoritetet më të larta të vendit nuk kanë çfarë të prezantojnë pas dy javësh në Bruxelles. Bruxelles, ku do të marim pjesë në këshillin për stabilizim asocim. E përditshmja koaditore ka vënë pasë në mandatin e tashëm dy subjektet politike opozitare. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës përbëjnë grupet më të mëdha parlamentare. Prandaj kanë kërkuar që nga deputetët e tyre të drejtohet Komisioni për Mosan, për çelësia ata vazhdojnë të bojkotojnë punimet e komisionit. Ata, siç ka vënë duke gazeta, konsiderojnë se emërimet janë bërë në kundërshtim me nenën 15 të rregullores së Kuvendit të Kosovës, sipas të cilit kryesia e kuvendit është ajo që në fillim të mandatit zgjedhor, në marrëveshje me grupet parlamentare, propozon numrin dhe strukturën e komisioneve parlamentare për cilat të vendos kuvendi. Fatmir?
Sipas gazetave, qeveria Haradinaj thot se agjenda evropiane e Kosovës është prioritet i saj. Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pa kërkesën e kreut të qeverisë Ramush Haradinaj që të bëhet punë më e madhe dhe konkrete nga antarët e kabinetit të tij qeveritar në mënyrë që të jepet intensitet zbatimit të detyrimeve që listohen në marrëveshjen për stabilizim asocim dhe agjendën për reforma evropiane. Gazeta thekson se pritja e kryeministrit Haradinaj është që pas punës që do të bëhej dhe aplikimit në gjysmën e parë të 2018-s për antarësim, në vitin pasues Kosova ta marrë statusin e vendit kandidat. Por, si që ka vënë duke koaditore, detyrat e marrë nga agenda për reforma evropiane e lansuar vitin e shkuar nga qeveria e Kosovës dhe bashkimi evropian nuk janë përmbushur as si vjet. Gazeta thekson se Kosova nuk është përmbajtur afateve për përmbushjen e prioriteteve dhe si që në vizon koaditore, me ritmin e tashëm Kosovës do t'i duhet dy fishi kohës që ka paraparë për zbatimin e mësas që është marrëveshja kryesore që e kanë nënshkruar me bashkimin evropian.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lideri i lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e dëmshme dhe për këtë çështje duhet të ketë ri negociata me Malin e Zi. Zoti Meri flet edhe për dialogun politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilin thotë se që nga fillimi e deri tash Kosova si ka shkaktuar dëme të mëdha. Intervistën me Visari Ymerin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Ymeri, si ishin ju për mbylljen e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, nisur nga puna e komisionit të ri shtetërori, cili po përpiqet të sjellë fakte të reja rreth marrëveshjes së vitit 2015?
Po është shumë e qartë që kjo marrëveshje për demarkimin e vitit kufitare, që është nënshkruar vitin 2015, ka qenë dëmshme për Republikën e Kosovës, edhe është në njërën anë të kalimi mandatit advokatit themeluar nga qeveria, cili ka pas mandat për shënimin dhe mirëmbajtjen e vijës kufitare, ndërkohë që në marrëveshje ata kanë bërë një caktim të një kufiri të ri, e deri pastaj edhe të arroganca e shtyrja kësaj marrëveshje nga qeveria e kaluar dhe veçanërisht nga advokat ministri jashtëm e tash prezidenti Kosovës Hashim Thaçi, duke cenuar kështu edhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, por anëtë edhe duke dëmtuar rëndë dhe mirëqenjen e qytetarëve, ekonominë e vendit përmes kësaj marrëveshje. Natyrisht kjo marrëveshje duhet domosdoshmërisht që në dritën e fakteve të reja dhe në dritën e atyre fakteve që deri tashmë që janë prezantuar nga ekspertët e Republikës Kosovës, po jo vetëm e Republikës Kosovës, por edhe nga ata nga Republika e Shqipërisë, që të rinegociohet me Malin e Zi në mënyrë që kufiri të vendoset aty ku do duhet të ishte dhe që të mos cenohet integriteti territorial i as Republikës Kosovës, por edhe as Malin e Zi.
Malin e Zi ka thënë se kjo çështje është mbyllur me që ka ratifikuar këtë marrëveshje në kuvent. Si mund të rinegociohet?
Për Malin e Zi nuk mund të zbatoj këtë marrëveshje një anshëm. Kjo është edhe një çështje që në marrëdhënien mes dy shteteve, sipas parimit të fqinjësisë mirë, duhet të ketë edhe reciprocitet edhe mirë kuptim e respekt për integritetin territorial të secilit vend. Dhe në këtë drejtim konsideroj që marrëveshja bëhet e pazbatueshme nëse nuk janë dakord dy palët dhe Republika e Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës në dritën e fakteve të reja që do të paraqiten edhe nga komisioni i themeluar tash së vonë, do të duhet që të mos e pranonin këtë marrëveshje dhe ta hullin poshtë. Mendoj që themelimi i ose rithemelimi i një komisioni me të njëjtën detyrë, po i me një përbërje tjetër dhe i themeluar nga një qeveri tjetër, do duhet të nënkuptonte automatikisht edhe hullje poshtë marrëveshjes, sepse nuk ka kuptim që komisioni i kaluar të shkarkohet ndërkohë që rezultati i punës tyre të pranohet. Dhe në këtë drejtim konsideroj që edhe pse Mali Zi e konsideron si të mbyllur të çështje, çështja nuk është e mbyllur nëse Kosova nuk e konsideron të mbyllur, sepse tek e fundit është marrëveshje mes dy shteteve dhe për këtë duhet të përdorë të dy shtetet.
Ndërkohë, zoti Meri, ka shumë paralajmërime se edhe formati bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruksel mund të pësojë ndryshime. A e shef vetë vendosje ndonjë mundësi apo formë që të përfshihet në këtë proces?
Spari, ne asnjëherë nuk i kemi bërë një gjë që është shumë e rëndësishme për Republikën e Kosovës, dhe ajo është që ta kemi një diskutim institucional shoqëror në kuvend me shoqërinë civile, me ekspertët e vendit, me Akademinë e Shkencave të Arteve, me intelektualët e vendit, në mënyrë që të vlerësohet dialogu deri tash.
Tekstin e plot të intervistës me liderin e lëvizjes së vetëvendosje Visar Ymeri mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, fushata për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të nisë më 13 nëntor dhe do të zgjasë deri më 17 nëntor. Megjithatë, partitë politike dhe kandidatet e tyre që garojnë në balotazh po e vazhdojnë fushatën, ndonëse ajo nuk është të shpalur zyrtarisht. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike po tregon të padurueshme dhe kryesisht nuk po e respektojnë vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Po, praktikisht nuk është ndërprerë asnjëherë, ata kryetarë komunë kandidatë që kanë kalu në balotazh, kanë vazhdu fushatën me njëherë, dhe po i shojmë takime që ratë po zhvillohen prej kryetarë të partive, prej kandidatëve, qoftë me struktura partijake, apo dhe me qytetarë, në përtubime me dvogla, provokacin dhaja dhe mirë të organizuar, apo më shumë janë vizita në teren, takime me qytetarë, vizita biznese.
Edhe Isuf Zeina nga organizata Demokracia Plus thot se fushata parazgjedhore ka filluar në momentin kur janë shpallë rezultatet preliminare nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tij, përveç ngutisë shprehur nga subjektet politike që të vazhdojnë fushatën, është evidente që ligji për zgjedhjet nuk i rregullon sa duhet sjelljet e partive dhe kandidatëve gjatë periudhës nga rrethi par deri në rrethin e dytë të votimeve.
Kandidatë që kam pasë do të nështruën balotajit, jam vetëm duke vazhdu me fushatën e tëve. Faktikisht është edhe problem ligjor, përshkak se nuk është regullu me ligjin për zgjedhjet, edhe PZAP-ën nuk mënet me ndërshku që ato subjektet cilat fillojnë me ndërshku aktivitetet fushatës para fatit ligjor.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi shprehet se subjektet politike po abuzojnë me mungesën e legjislacionit për periudhën e parafushatës në Kosovë, pasi që sipas tij për këtë periudhë nuk ka masa ndëshkuese për shkelje të kodit të mirësjelljes.
Jo, nuk ka rregulla që ratë mundet me ndëshku për fillim të mëhershëm të fushatës zgjedhore, po ashtu mungojnë edhe rregullat nëse këta shkelin do të thotë atë kodin në mirësjellje si cilë parashihet vetëm gjatë periudhës së fushatës zgjedhore zyrtare.
Ndërkohë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka gjubitur subjektet politike me 219.000 euro për shkelje të kodit të mirësjelljes gjatë raundit të parë të zgjedhjeve të mbajtura me 22 tetor. Muldesku, kryesuesi i këtij paneli, thotë se nuk është e domosdoshme të paguhen të gjitha gjobat në mënyrë që partitë politike të marrin pjesë në balotazh.
Shumë më madhe apo gjobat më të larta janë shqiptuar ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, që kap shumë 70.750 euro. Partia Demokratike e Kosovës është 26.150 euro. Lëvizja Vendosje 23.100, AK-ja 14.700.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Marveshja aktuale për demarkacion është e dëmshme për Kosovën, thot lideri lëvizjes së vetëvendosje Visar Ymeri. Presidenti amerikan Donald Trump e anuloi vizitën në zonën e çmilitarizuar ndërmjet të dy Koreve. FIFA e ka dënuar Serbinë për shkak të brohoritjeve të simpatizuesve të saj për pretendime ndaj Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.